Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qısa fasilədən sonra yenidən bərabərik.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İntiqam Əliyevlə söhbət edəcəyik. Hüquq müdafiəçisi, Hüquq Marifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev Türkiyə aeroportunda təhqirə, sonra isə işgəncəyə məruz qaldığını bildirib və dünən səhər saatlarına qədər hüquq müdafiəçiləri onu aeroportda gözləyiblər və o dünən Türkiyədən deportasiya olunub və aeroportda İstanbul Havalimanında başlanan
başlanan insidentin sonu hüquq müdafiəçisinin hüquqlarının qorunmasına ehtiyacı olması ilə başa çatıb. Biz İntiqam Əliyevlə söhbət edəcəyik verilişimizin əvvəlində. Daha sonra mövzumuz yenə insan haqlarıdır. İnsanların internetdə azadlıqlarını hiss etmə haqqı. Mütəxəssislər Osman Gündüz, Hacı Hacıyev və hüquqşünas Ələsgər Məmmətli Azərbaycanda internet azadlığı mövzusunda danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Rusiya ilə münasibətlərdir. Qəbələ RLS yenə Rusiyanın mı olsun? Hərbi ekspertlər İldırım Məmmədov, Cəsur Sümərinli və Emin Həsənli Qəbələ RLS-in taliyi barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra programını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz İntiqam Əliyevlə telefon rabitəsi yaratmışıq. Bugün səhər saatlarında İntiqam Əliyev Türkiyədən deportasiya olunub və İntiqam Əliyevi dekabrın 8-də İstanbul Havalimanında bir insidentdən sonra işgəncəyə məruz qaldığını bildirir. Hər vaxtınız xeyir İntiqam bəy, bizi eşidirsinizmi?
Axşamınız xeyir Xədicə xanım və Azadlıq Radiosunun dəyərli dinləyiciləri və tamaşaçıları, hər birinizi salamlayıram. Və fürsətdən istifadə edib elə ondan başlamaq istəyirdim. Sizin hər birinizə, həm Azadlıq Radiosuna o cümlədən bu Türkiyədə olduğum dövrdə yaşantılarımla bağlı mənə dəstək vermiş bütün insanlara, dünən o hissləri mənə yaşatdı, dəstəkləmək üçün aeroporta gələn insanlara heç gözləmirdim onu, o gəlməyən insanlara, gələnlərə, gəlməyənlərə, sosial şəbəkələrdə dəstək verənlərə, orada həbsdə yatdığım dövrdə saysız hesabsız zənglərə, dəstək məktublarına, mesajlara, bugün ən müxtəlif təbəqələrdən, ən müxtəlif insanlardan, siyasi partiyalardan, qeyri-hökumət təşkilatlardan, vəkillərdən, yəni adi insanlardan saysız hesabsız gələn zənglərə görə təşəkkür edirəm sizə və sizlə hər birinizə qürur duyuram. Çox təşəkkür edirəm. Hər birinizə ayrılıqda bu barədə məlumat vermək imkanım olmasa da
İntiqam bəy, borc bildim. İntiqam bəy, bəlli deyil hələ ki, yəni müxtəlif versiyalarda səslənirdi ki, bu məişət insidentidirmi, bu hansısa bir təşkil olunmuş aksiyadımı, amma ki necə oldu ki balaca bir məmurla söhbət bax belə böyük bir problemə çevrildi?
Xəcə xanım, dünən əgər mən dünənki hadisələr olmasaydı və mən evə qayıtsaydım, məndən soruşsaydınız hadisələ bağlı, mən orada hər şeydən danışa bilərdim. Tutaq ki, məmurun öz başınalığından, həqarətlə danışmasından, mənim o etirazıma verilən reaksiyadan, polislərin tutaq ki, üstümə tökülməsindən, birdən-birə 15-20 adam tökülürdü üstümə, sus, kəs, danışma, üzr istəməlisən. Vəkilimin, tutaq ki, vəkil istəyirdim, onu uzun müddət buraxmadılar, məni zirzəmidə saxladılar, şikayət vermək istəyirdim, üstümə gəlirdilər ki, nə şikayət, nə bizi narahat eləmə və s. Bunlar hamısı deportasiya olunanda 20 nəfərlə bir otaqda, havasız otaqda, yəni o təkrarlı şəraitdə saxlanmağından, mənə hər hansı bir sənədi verməkdən imtina eləməlimdən, deportasiyadan bağlı mənə qərarın mətnini istəyirdim, qərarın mətnini mənə vermədilər. Vəkilimi çox çətinliklə bir dəfə cəmisi görüş ala bildi, bir dəfə, o da gecə saat 4 idi, 5 idi dava şavadan sonra. Bunlar hamısını məişət səviyyəsində baş verən o münaqişə ilə bağlayardım, düşünərdim ki, bu bir münaqişə idi və Türkiyə polislərinin, Türkiyənin hakimiyyət qurumlarının, yəni istihdə olduğum adamların xoşuna gəlməyib bir tutaq ki, yabancı mı, ya bir insan mı öz haqlarını bu cür müdafiə edir. Amma dünən baş verən artıq Bu çox ciddi suallarım doğurur. Mən məsələn dünəndən bu günə şok içindeyim. Bu gün yüzlərlə adama bu sözü demişəm. Demişəm mənə kimsə bunu danışsaydı, mən hətta çox etibar elədiyim, inandığım adamlar bunu danışsaydı, ürəyimdə fikirləşirdim ki, bu bayda yox da, bu ola bilməz. Belə ola bilməz. Dünən baş verənlər mənə heç bir məntiqə sığmır. Mən onun izahını tapa bilmirəm. Yəni iki nəfər bir polis məmuru bir də yabancı şöbənin müdürü kimi sonradan belə anladım ki onu. Onlar məni aeroportda salırlar və saldığı andan o insanların ki keçirlər, yoxlayırlar. Oradan bir pasportumu soruşuram. Mənə deyirlər keç buradan keçməlisə. Mən də soruşuram ki mənim pasportum varmı sizdə? Yəni pasportum narahat edin. Mənə deyirlər keç oradan, sənə dəxli yoxdur. Soruşam bunu mənə izah eləyə bilərsinizmi? Bunun müqabilində mənə cavab ol, sənin başını alırıq. Təbii ki, buna eyni reaksiyam olur və orada heç, məsələn, mən gözləmirdim ki, bunu hansısa formada eləmək olar. Yaxandan yapışır həmin adam, mülki geyimli şəxs. Həmin o sonradan belə bəyan edilir ki, yabancı şöbənin müdürdür. Yapışır məni 5-10 addımlıqda orada pərdəli bir yerə aparır. Salır oraya içəridə, döyür. Yumruq, təpik, yanında da polis məmuru dayanıb. O da sus, kəs, danışma, sənin başına oynaçarıq, bu cür deyir. Və orada məni təpikləyir. Bundan sonra mən aeroportda gedirəm və Azərbaycan Hava Yollarının qarşısında bəyan edirəm ki, mən təpiklənmişəm, döyülmüşəm və bunun çatdırılmasını xahiş edirəm. İnsanlardan dəstək olmasını xahiş edirəm. Bunu deməli bu toxunur bu insanlara. Növbəti dəfə məni insanların qarşısında özdə orada bəyan edirəm. Mən advokatam, hüquqçuyam. Mənə qarşı zor tədbiq olunub. Ay polislər, ay Türkiyə insanları, ay Türkiyənin ictimaiyyəti. Mənə qarşı zorakılıq bu adamlar kriminal adamlardır, quldurlardır. Və bu məlumatı kiməsə ötürün, kiməsə çatdırın. Heç kim, heç bir reaksiya yoxdur. Məni qandallayırlar zorakılıq tədbiq eləməklə və aparırlar polis otağında 7-8 polisin qarşısında həmin o adam təzədən məni yumruq təpiklə vurmaq istəyir. Yer gəlmişkən siz işkəncə ifadəsini işlətdiniz. Mən o ifadədən çəkinərdim bir qədər. Bu zofiziki zorakılıqdır. İşkəncə bir qədər daha ağır etapdır. Yəni döyürdü. Yəni yıxıb yerə əlimi qandallanmış şəkildə yıxıb döyürdü. Birinci dəfə olduğu kimi də. Sənə deyəsən dərs olmadı. Anlamalısan ki 6 aylıq getmirsən ömürlük həsrət qala bilərsən. Sən anlamalısan ki sənin başı oyun aça bilərlər. Təqribən bu hədələrinin polislərin qarşısına döndü. Mən oradan çıxanda polislərə dedim utandım sizin yerinizdə. Çünki mən təsəvvür eləməzdim ki polis bu qədər ləyaqətsiz ola bilər. Yəni sizin gözünüzün qabağında məni döydülər və sizin heç biriniz reaksiya vermədi. Hətta polislərdən biri ona deyirdi ki, məsləhət verdi ki, elə döy ki, izləri qalmasın. O da dedi, narahat olma, narahat olma. Yəni bundan nə sonradan məni apardılar polis kontrolü olan yerlərdə. Orada bir 10-15 polis kontrolündən insanlar işləyir. Mən orada da birdən bəhtdən elan elədim ki, ay insanlar, bu adamlar məni döyürlər. Bu polislər sizsiz, mənə yardımcı olmalısınız. Polislər tökülüşürlər, mənə başlayırlar ki, kəs, sus, sənin dərsini yaxşı eləyirlər, verirlər. Bunlardan
və
sonra...
əlləriniz qandallı idi həmin çağırışlar.
Əllərim qandallı idi, qandallı idi və indi nəyə ümid edirəm? Mən əminəm ki, əgər Türkiyə hökuməti araşdırmaq istəsə, bunu çox rahatdır bunu eləmək. Çünki orada kameralar yerləşdirilib, ondan bir gün qabaq mənim kameramı tutanda etmişdi, mən narahat edim, mənim deyildi, daha doğrusu dostlarımdan biri xahiş eləmişdi. Mənə dedilər ki, narahat olmayın, burada insan girəndən çıxana qədər hər addımı izlənilir. Yəni sizin kameranız bura gəlibsə, o itə bilməz. Çox ümid edirəm ki, bunlar elə ona görə bəhtdən qışqırdım, çünki bilirdim ki, mənim qarşıma, mənim və bu məsələni qaldıran bütün insanların qarşısına bu cür məsələ qoyulacaq ki, olmayıb belə bir şey, yalandır və hansısa başqa bir formada olub, konflikt olub. Amma Türk hökuməti bunu araşdırmaq istəsə, o kameralarda orada insanların çox olduğu yerdə yəni bunu eləyirdilər də. Həyatsızlığı çox üzr istəyirəm mən Azallıq Radiosunun tamaşaçılarından, dinləyicilərdən, sizdən üzr istəyirəm. Amma bunu o qədər həyatsız eləyirdilər ki, yəni mənim özümə təəccüblü gəlirdi də. Yəni bir var səni hansısa qıraqda-buraqda bir iki nəyə vurarlar. Bir də ki, insanların qabağında belə ultimativ şəkildə bunu eləyirlər ki, bax bunu eləyirik. yaxşı edirik, düz edirik. Kefimiz belə istəyir. Bu təqribən yanaşma bu idi və heç kim də yaxınlaşmır. Və harada gedirəm bu yanaşma odur. Yaxşı eləyir, düz eləyir. Yaxşı eləyir, düz eləyir.
Və dinləyicilər xahiş edirlər ki, siz aeroportda ilk insidentin necə yarandığı barədə danışasınız, yəni hadisələrin əvvəlki təfərrüatını.
Ayın 6-sında mən Vilniusdan tədbirdən qayıdırdım.
Xatırladaq ki, Vilniusdan ATƏT-in
Sami tərəfəsində vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının toplantısı idi. Yəni həbslər, toplantı azadlığından bağlı, demokratik institutların fəaliyyətlə bağlı tövsiyələr hazırlanırdı orada.
Və elə həmin sammitdən geri dönərkən Rusiyada seçkiləri izləyən Qolos təşkilatının rəhbəri də aeroportda, amma Moskva aeroportunda təzyiqlə üzləşib, onu da orada bir neçə saat saxlayıblar və kompüterini alıb, kompüterini müsadirə ediblər aeroportda. Yəni, həmin sammitdən qayıdarkən təzyiqlə üzləşən yeganə adam siz deyilsiniz, İntiqam bəy. Amma necə oldu? Gömrük məmurlar
Təşəkkür edirəm. Yəni, bunu dediniz, əslinə qalsa, mən nəticələr çıxartmaları tələsmirəm. Bir daha deyirəm ki, özüm üçün də qaranlıq qalan çox şeylər var. Amma dəyərli tamaşaçılarımın sualına cavab olaraq deyim ki, mən pasport kontrolündən keçmək üçün pasportumu uzatdım. Keçənlər bilirlər də, biletimi uzatdım. Ora ştamp vurdu, laqeydcəsinə eləyirdi bunu həmin adam. Sonra belə uzadanda mən də onu götürəndə etinasız uzatdı deyəndə pasport düşdü stolun üstünə də. Mən də elə belə zarafata dedim ki, əfəndim üzr istəyirəm, mən deyəsən düzgün götürmədim. O isə buna reaksiyası bu oldu. Gözün yaxşı görmür, yəni götür də normalda. Mən də dedim, siz məmursuz. Bu nə danışıq tonudur? Yəni, siz normal uzatmadınız, onu görə mən də normal götürə bilmədim. Burada nə var ki? O da dedi ki, dur, keç buradan, bu formada, təhqiramiz formada, dur da, keç belə bir həqarətlə, keç buradan. Mən də dedim, özünüzü normal aparın, məmur kimi aparın. O sonradan o şişədən çıxdı, gəldi, mən artıq keçirdim. Keçəndə tutdu, başladı qışqıra-qışqıra, bağıra-bağıra. Mən sənin başına oyun açaram, mən səni iptal eləyəcəm. Sən heç yerə gedənməzsən, səni tutuqlayacaqlar. Və təqdim heç gözləmədiyim belə şeylər baş verdi. Tutdu güclə, pasportumu aldı, biletimi cırıldı, yəni datdı güclə aldı. Və mən orada dərhal dedim ki, bildim ki, provokasiya və s. ola bilər. Bilmirəm, var idi, bir məmur elə belə ayrıca məmurun özbaşınalığı idi. Ona görə dedim ki, dərhal dedim ki, xahiş edirəm, sizin müdürünüzü çağıram. Bir dəqiqənin içərisində bir 7-8 adam tökülüşdü. Yenə də bu kameralarda, ki, mənə dedilər ki, bunlar kameralarda var. Onlar başladılar, yəni üstümə gəldilər ki, sən polis məmurunu təhqir eləmişsən, həqarət göstərmişsən. Mən dedim, sizin məmurunuz mənə həqarət göstərir. Siz bir araşdırın bu məsələni. Sən üzr istəməlisən. Yəni, böyle anlatmaq çətin oldu. Sən üzr istəməlisən, dedilər. Dedim, əks halda səni tutaqlayacaq və sən uçmayacaqsan. Mən də dedim, mən özümə hörmət eləyən adamam və məni təhqir ediblər, siz məndən üzr istəməlisiniz, hətta məni tutsaz da, biletimi iptal eləsəz də, mən sizdən üzr istəmək planımda yoxdur. Ondan sonra apardılar məni, o dediyim kimi, polislər, nə bilim, ona yaxın polis birdən-birə tökülüşürdü üstümə. Komissar tökülüşürdü, gəlirdi və təbii ki, mənim orada saqlarımı müdafiə eləməyim, onları qıcıqlandırırdı. Amma mən məsələn, o birinci gün baş verənlər çox təhlükəli idi. Orada döyülmə olmadı, amma ona yaxın şeylər baş verirdi. Mən hətta onların özünə dedim ki, siz məni döyə bilərdiniz. Onlar deyirlər, siz bizə böhtan atırsınız. Burada adam zat döyülmür. Hətta hiss eləmişdim ki, bir balacada keçsəyəm, döyülə bilərəm də. Amma ağlıma da gəlmirdi. Hiss eləmişdim, amma ağlıma gəlmirdi ki, bu formada ola bilər. İkinci gün baş verən, o, yəni dünən baş verən, tamam fərqli bir şey idi. Burada artıq sistem idi, sistem düşmüşdü işte. Çünki bugün Türkiyədən Barolar Birliyindən, İstanbul Barolar Birliyindən çox dəyərli bir hüquqçu zəng eləmişdi. Və o üzr istədi məndən, dedi ki, biz hamımız Türkiyə Barolar Birliyi, İstanbul hamımız qatışmışıq, bu məsələnə yüksək səviyyələrdə qatışmışıq, biz sizdən üzr istəyirik, sizi qoruya bilmədiyinizə görə, sizin bu cür təqqirlərinizə görə, bugün Türkiyədən mənə nə qədər məktublar gəlib.
Yəni, bu Türkiyə Vəkillər Kollegiyasındandır.
İstanbul Vəkillər Kollegiyası, oradan vətəndaş cəmiyyəti qurumu.
Xatırladım ki, Norveç İnsan Haqları Evləri Şəbəkəsindən verilən məlumata görə 3 vəkil deyil. Dünən siz orada vəkillərlə ünsiyyəti nəzə icazə verilməyən vaxtlarda 3 vəkil bu işlə məşğul idi və beynəlxalq təşkilatlar məsələlə bağlı məsələni diqqətdə saxlayıblar həmin günlərdə. Türkiyədə həm vəkillər kollegiyasının üzvləri sonra gecə saatlarında aeroporta gəliblər ki, sizinlə görüşə icazə alsınlar, amma onlara bu imkan verilməyib və İntiqam Əliyevlə imkan verilməyib bu görüşə və eyni zamanda həmin verilən məlumatlara görə bu təşkilatlar indi bu işin məhkəməyə çıxarılması ilə məşğuldurlar. Daha bir məlumat da Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən gəlir. Onlar Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət etdiklərini bildirirlər işlə bağlı və məmurun yol verilməz davranışının Türkiyənin imicinə zərbə vurduğu barədə məlumat, yəni bəyanat veriblər Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən. Və Türkiyədə havaalanı polisi deyib ki, Türk mediasına deyib ki, kameralarda heç bir görüntü yoxdur. Ümumiyyətlə bu olay yalandır. Türkiyənin havalimanının əməkdaşları belə məlumat veriblər Türk mediasına. Bununla bağlı kameralara hansı görüntülərin düşdüyü ilə bağlı vəkilləriniz məlumat ala bilirlərmi rəsmən?
Xəcə xanım, əslində qalsa Türkiyənin hava yolları limanından bu cür məlumatın verilməsi çox normaldır. Çünki o prosesə bütün o limanın əməkdaşları az qala cəlb olunmuşdu da. Yəni bir sistem idi. Və hətta tutaq ki, mənim dediklərimi indi sübut eləmək bir qədər çətindir. Yəni əgər hökumət istəməsə bunu araşdırmaq, hökumətin niyyəti olmasa bunu araşdırmaq istəməyəcək. Elə buna oxşar bəyanatlar veriləcək ki, yalandır, həqiqətə uyğun deyil. Hökumət araşdırmaq istəsə, orada kameraları, yəni kameralar var. O kameraları yetərincə, yəni o vəkillərə təqdim eləməkləri, mənim orada girməyimdən çıxana qədər də, yəni mənə deyiblər ki, girməyimdən çıxana qədər. Çünki o paltarları ən azı ikin yoxlama olur. Orada ən azı, orada kamera çəkir. Yəni onu təqdim eləsinlər ki, baxın, rahatcə bu adam girib, çünki məni orada tutdu yaxamdan, daxta apardı, pərdənin içərisində saldı, orada döydü də. Yəni ən azı o tutub yaxamdan dartıb apara-apara hissəsi var. Ora mütləq düşməlidir. Onu göstərsin ki, baxın, İntiqam Əliyev girdi, rahatça girdi, veşlərini götürdü, əşyalarını üzr istəyən, götürdü, çıxdı, getdi, buna güldən ağır söz deyən olmayıb. Orada kameralar var ki, Azərbaycan hava yollarında o adam, mən gəldim, onlara gördüm ki, Azərbaycanlılardır, dedim, ay Azərbaycanlılar, bu insanlar məni döyüblər, bunların zorakılığına məruz qalmışam. Siz bir məlumat ötürün, bunlar heç nə mənim tələblərimi yerinə yetirmirlər. Bir Azərbaycanlı çıxdı, mən təəssüf ki, indi onun adını o gərginlikdə xatırlaya bilmirəm adını. O gəldi, mənim bir nəfər yeganə Azərbaycanlı idi ki, oradan gəldi, müdafiəmə qalxdı. O dedi ki, siz nə hüquqla bunu eləyirsiniz? O məmur Səttar idi adı, onu Səttar deyən müraciət ediblər. Polis məmuru dedi ki, sən bilet satmaq üçün get biletlə məşğul. O dedi ki, yox, bu Azərbaycanlı bizim sərnişimizdir. O dedi ki, get sən işinlə məşğul və məni oradan uzaqlaşdırdı və apardı o başqa bir yerdə, Türk Hava Yollarının biletləri satılan yerdə, qollarıma qandal taxılanda, o zorakılıq olanda, orada da mən qışqırırdım. Mən bilirdim ki, sabah deyəcəklər ki, olmayıb belə bir şey. Ona görə bətdən qışqırırdım. Ay insanlar, mən advokatam, mən hüquqçuyam, mən vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisiyam. Bu adamlar məni döyüblər bir dəfə, ikinci dəfə döymək üçün qoluma qandal vururlar. Siz bir, təqribən bunlar ola bilməz ki, düşməsin. Göstərsinlər məni, onlar deyirlər ki, hər insan girəndən çıxana qədər hər şeyi izlərlər, o ərazilərin hamısı. Göstərsinlər və desinlər ki, baxın, sakitcə girib bu adam, sakitcə durub, buna heç kim yaxınlaşmayıb, heç kim ona heç toxunmayıb. Yəni onu desinlər, mən geri çəkilim. Onu deyə bilməzlər, çünki dediklərimin hamısı hər cümləsinə qədər həqiqətdir. Yəni hər cümləsinə qədər. Özü də mən orada döyüləndən sonra sizə də təs elə gətirdi ki, sizə də zəng elədim. Bateriyası qutarırdı telefonumun. Vaxt tapıb sizə bildirdim ki, məni döydülər. Aynı Norveç İnsan Hüquqları Evinə təşəkkür edirəm onlara dəstəklərinə görə. Çox böyük zəhmət çəkdilər. Onlara da məlumat verdim. Yəni mən onu orada o məlumatı artıq ötürmüşdüm döyüləndən sonra. Getdim ikinci dəfə döyüləndə artıq mən onun məlumatları telefonum söndü, ötürə bilmirdim. Mən də qolumu qandallamışdılar. Məni qolu qandallı gətirdilər, insanların qabağında durmuşdum orada. Türkiyə hökuməti araşdırmaq istəsə, rahatça orada gedib o dediklərim insanları araşdıra bilər, soruşa bilər onlardan və deyə bilər ki, baxın, İntiqam Əliyev yalan deyir. bu kameralar, bu insanlardan soruşduqlarımız və bu da nəticələr. O adam mülki geyimli şəklini çəkmişəm, məndə var, uzaqdan çəkdim, çünki artıq hadisə çəkdim. İndi nədir? Mən hesab edirəm ki, bir mənalı şəkildə bir adam, ya iki adam cəsarət edib hamının gözü qabağında bunu eləyə bilməzdi. Bir mənalı bu mənim nəticəmdir. Ola bilər birinci gün nəsə olardı, amma ikinci gün bilir ki, az qala bütün dünya diqqət mərkəzindəyəm. Türkiyənin və Azərbaycanın mediasının, beynəlxalq qurumlarının diqqət mərkəzindəyəm. Türkiyənin baş dedilər, mənə baş savçısına qədər məlumat verilmişdi. Bunu bilə-bilə insanlar bu cür zorakılığa əl atırsa, bir mənalı ona, mənim qənaətimə görə ona deyilib ki, get elə narahat olma, arxanda dayanmışıq. Çünki mən orada ona dedim ki, mən Erdoğan'a bildirəcəm bunu, mən Türk hökumətinə bildirəcəm, sizi cəzalandıracaqlar, heç vecdərinə deyildi. Yəni,
hər halda Türkiyə hüquq mühafizə orqanlarının reaksiyasını gözləyir və Türkiyədə də ictimaiyyət nümayəndələri müraciət ediblər. Bu arada İntiqam Əliyev də səhər saatlarında Bakıya inən kimi müstəqil həkim müayinəsindən keçib və bilmirəm bu nə dərəcədə doğru məlumatdır, amma Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 4-cü bölməsindən araşdırma aparılacağı və ekspertizadan keçməni təmin ediləcəyi bildirilir. Belə bir məlumat gəlib bizə efir SMS xəttinə. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Və sizə efirimizə dəstək mesajları gəlir və müxtəlif dinləyicilərimizdən müxtəlif versiyalarla bağlı belə suallar gəlir. Mən o versiyaları səsləndirmək istəmirəm, hər halda araşdırma gedir və yəni burada həm Bakıdan olan sifarişin bir ismarışda ATƏT-dən olan sifarişin, çünki siz ATƏT-i tənqid eləmişdiniz səfərinizdən öncə, belə müxtəlif fikirlər səslənir dinləyicilərdən, hər halda biz daha sonraki günlərdə bunların yəni bu məsələnin təfərrüatları barədə öyrənəcəyik. Təşəkkür edirik İntiqam bəy efirə qatıldığınız üçün və bu təfərrüatları çatdırdığınız üçün.
Sizlərə təşəkkürlər, dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm hər birinizə.
Və əziz dinləyicilər, qısa bir aradan sonra biz internet azadlığı barədə danışacağıq. Azərbaycan hansı vəziyyətdədir, bunu eşidəcəksiniz.
SSR-i dağılanda siz haradaydınız?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
İrmili əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı da efirdə sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz Biz hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin Türkiyə havalimanında hüquqlarının necə pozulduğu barədə hekayəsini eşitdik. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz internet azadlığıdır. Bugün internet, Azərbaycanda internet azadlığı ilə bağlı növbəti hesabat ictimaiyyətə təqdim olunub və müxbirimiz Ülkər Akif qızı həmin hesabatla Azərbaycanda internet azadlığının müzakirəsi ilə bağlı tədbirdə olub və eşidib orada internet azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məsələlər nə yerdədir, indi bizə də çatdıracaq orada olanları və sonra biz ekspertlərlə mövzunu davam etdirəcəyik. İnternet üzrə ekspertlər Hacı Hacıyev və Osman Gündüz və media hüququ üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli ilə olacaq söhbətimiz. Buyur, Ülkər, nələri eşitdin? Azərbaycanda internet azaddır mı? Prezident Əliyev deyir ki, azaddır. İctimaiyyət nümayəndələri bugün toplaşıb nə dedilər?
Hər vaxtınız xeyir. Xacı, bir kiçik düzəliş edim ki, bu hesabat deyildi. Bu, bir araya gəlmək və internet azadlığını müzakirə etmək ehtiyacı ondan yaranmışdı ki, dekabrın 5-də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov jurnalistlərə belə bir açıqlama vermişdi ki, internetdə yayımlanan televiziyaların lisensiyalaşdırılması məsələsini gündəmə çıxarmışdı və demişdi ki, belə Milli Televiziya və Radio Şurası internet şəbəkəsində yayımlanan TV-lərin lisensiyalaşdırılması məsələsinə baxa bilər. Yəni, mütəxəssisləri narahat eləyəndə yenidən bu məsələnin gündəmə gəlməsi idi və mütəxəssislər, o cümlədən Media Hüquqi İnstitutu Ələsgər Məmmədli hüquqşünas düşünür ki, belə bir addım, yəni internet üzərindən audio və video materiallar yayımlamaq fəaliyyətini lisensiyalaşdırmaq istəyi ölkədə ifadə azadlığına yeni və ciddi təhlükə yarada bilər və onların fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda azad sözün, azad fikrin daha çox hiss olunduğu, pluralizmin daha çox hiss olunduğu yeganə məkandır internet və bunun lisensiyalaşdırılması, hər hansı bir yolla tənzimlənməsi artıq bunun da azadlığını məhdudlaşdırmağa gətirib çıxara bilər və həm də Ələsgər Məmmədli bu məsələnin hüquqi tərəflərinə də toxundu və deyir ki, hətta bu məsələnin, yəni lisensiyalaşdırma məsələsinin heç bir hüquqi anlaşılmır bu addım, çünki o bildirir ki, lisensiyalaşdırma milli tezlik resursları məhdudluğundan irəli gələn fəaliyyətdir. Yəni, milli resurslar, milli tezlik resursları məhdud olduğundan Milli Televiziya və Radio Şurasına müraciətlər olunur və ona görə onların içərisindən ən yaxşısı seçilir ki, bu məhdudiyyət, məkan məhduddur deyə bu yerdə yaxşılar yer almış olsun. Amma internetdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. İstədiyin sayda domenlər var, istədiyin sayda sayt açma imkanı var, burada fəaliyyət göstərmə imkanı var və ona görə də bunun hər hansı bir belə hüquqi tənzimlənməsi anlaşılmır. Ələsgər Məmmədli belə deyir və o ki, qaldı deyir, məzmun baxımından tənzimlənməyə buna da heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki digər qanunvericilikdə, o cümlədən ki, haqqında qanunvericilikdə də internetin də məzmun baxımından tənzimlənməsi yer alıb. Yəni, internetdə də bu məhdudiyyətlər internetdə də şamil olunub. Və tədbirdə həm də internet şəbəkədə yayımlanan televiziyalardan biri Kanal 13-də iştirak edirdi. Onun rəhbəri Anar Orucada iştirak edirdi. Və o da hesab elədi ki, hökumətin yenidən bu məsələni gündəmə gətirməsi ondan qaynaqlanır ki, internetdə azad fikirlər daha geniş yer almağa başlayıb son vaxtlar və bu da ona görə hökumət tərəfdə narahatçılıq yaratmağa başlayıb. Və o isə bilir ki, buna qarşı, yəni internet şəbəkədə yayımlanan kanalların lisensiyalaşdırılmasına qarşı mübarizə aparmaq lazımdır və beynəlxalq təşkilatlar da bu barədə yardıma, onların da yardımına ehtiyac var. Amma demək, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bir qədər bundan əvvəl APO-ya bu barədə açıqlama verib. O bildirib ki, bu sahədə hələ tələsmirlər və
hələ ki, tələsmirlər. Deyib ki, hələ ki, Azərbaycan internet televiziyalarının lisensiyalaşdırılmasına tələsmirlər. Mən əlbəttə ki, ekspertlərə ümumiyyətlə internet televiziyanı lisensiyalaşdırmaq mümkündürmü? texniki baxımdan və nə qədər effektiv olur bu qadalar, bu barədə soruşacağım, amma məlumat üçün bir məlumatı da əlavə edim ki, gələn il Azərbaycan bu il Nairobi'də Global İnternet İdare Etmə Forumunda verilən qərara görə gələn il Bakıda keçiriləcək Dünya İnternet İdare Etmə Forumu və həmin o forumun Bakıda keçirilməsinə qədər ekspertlər belə fikirləşir ki, ən azı o vaxta qədər Azərbaycanda internetlə bağlı nisbi azadlıq hökm sürəcək. Və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram, Hacı Hacıyev də qonağımız və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Hacı bəy, necə düşünürsünüz, mümkündür mü texniki olaraq internet televiziyanın lisenziyalaşdırılması və bu lisenziyasız televiziyaların yayımının qadağan olunması mümkündür mü?
Mən də sizi və dinləyiciləri salamlayıram. Bu fikir kifayət qədər yəni çiğ bir fikirdir. İnternet televiziyanı lisenziyalaşdırmaq üçün əvvəlcə internet televiziyanın nə olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. YouTube-da mı internet televiziyadır? Hər bir kəs istədiyi bir videonu çəkib YouTube-a qoyacaqsa, bunun üçün də mi lisenziya almalıdır? Bir. İkincisi, çünki onun digər internet televiziyası, bir çox internet televiziyalar öz yayınını YouTube üzərindən eləyir, bilirsiniz, Azərbaycanda. İkincisi, bayağı da deyildiyi kimi, heç bir hüquqi zəmin bunun üçün yoxdur. Yəni, lisenziya əvəzində dövlət həmən internet televiziya yayımını həyata keçirdən şəxsə və yaxud hüquqi və yaxud fiziki şəxsə heç nə vermir. Sadəcə bir sənəd verir, bu da ki, yalnız, əlbəttə ki, ən demokratik ölkədə belə yalnız təzyiq mexanizmi kimi işləyə bilər.
Yəni, daha aydın olsun deyə izah edim, normal telekanallara dövlət tezlik ayırır və bunu müqabilində lisenziya verir. Hacıyevin sözündən belə anladıq ki, bu halda internet televiziyasında internet televiziyaların dövlətdən nəsə almağa ehtiyacı olmadığı üçün lisenziya.
Ondan başqa, yaxşı, tutaq ki, Azərbaycanda kimsə Azərbaycan üçün, Azərbaycan auditoriyası üçün bir internet televiziya yaratmaq istəyir. O bunu deyək ki, digər xarici saytlardan edə bilməz ki, məsələn, YouTube özü, məsələn, Azərbaycanın milli resursu deyil. Və yaxud Azərbaycan bu nəyə gətirə bilər? Bu həmən o insanların xaricə getməsinə və yaxud oradan yayım aparmasından gətirib çıxarda bilər. Bu ümumiyyətlə mən bunun necə baş verəcəyini təsəvvür eləmirəm. Bu sadəcə bir fikir kimi səsləndirilə bilər. Amma orada o qədər yəni absurd bir fikirdir ki, yəni onu necə əsaslandırmaq, necə o işi görmək, mən onu təsəvvür eləyə bilmirəm.
Amma bu fikir dəfələrlə səsləndirilir, yəni təkrar-təkrar səsləndirilir. Arada bir ya rabitə rəsmiləri, ya prezident aparatının rəsmiləri, ya bu teleradio şurasından bu fikirlər səsləndirilir və təkrar səsləndirildiyi üçün belə təəssürat yaranır ki, bu barədə hansısa planlar hazırlanır. Osman bəy, bəlkə siz yolunu bilirsiniz. Bu dövlətin bu fəaliyyəti lisenziyalaşdırmaq üçün hansı imkanları var, texniki imkanları var? Osman bəy? Osman Gündüz internet forumun rəhbəri telefon xəttindədir, amma biz onunla rabitəni əslində nizamlaya bilmirik və
eşidirsiniz?
İndi eşidirik sizi, bəli, Osman bəy. Buyurun.
Axşamınız xeyir, salamlayıram.
Buyurun, buyurun.
Və yəni mən buyurun.
Sualımızı eşitdiniz, eləmi?
Bəli, mən eşitdim sualı.
Bəli, buyurun.
Yəni mənim düşüncəmə görə yəni bu dəqiqə mənim üçün anlaşılmaz bir məsələdir ki, mən hesab edirəm o adı çəkilən bir neçə gün qabağa rabitə nazirliyin xətirlə keçirilən toplantıda mən iştirak etmişəm və orada bu fikirlər elə bir bu istiqamətdə lisenziyalaşdırma ilə bağlı hansı bir ciddi fikirlər səslənmədi. Mən onu eşitməmişəm, orada iştirak edib. Əvvəllər bizdə təxminən il yarım, iki il qabağa bu məsələ ciddi olaraq gündəmdə idi bəzi dövlət məmurları tərəfindən, xüsusən də Militəri Radio Şurası tərəfindən və onda ictimaiyyət olaraq biz də ki, buna bir ictimai təfki göstərdik ki, burada heç bir əsas yoxdur, beynəlxalq təcrübə yoxdur lisensiyalaşdırılacaq bir ortada bir şey yoxdur ki, bu tezlikdən istifadə olunmur və s. Və mən xatırlayıram ki, orada Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü rəsmisi Əli Həsənov mənə gəlir ki, bir mətbuatda da bu getdi, deyəsən, sizin radioda da bu getmişdi ki, bir mənalar ortaya mövqə qoydu ki, bizim bunu lisensiyalaşdırmaq fikrimiz yoxdur. İndi mən ona görə bir qədər mənə anlaşılmaz gəldi ki, bu hardan bu məsələ yenidən gündəmə çıxdı. Mən bir qədər öncə elə bəzi informasiya agentliklərində yenidən deyəsən səhv eləməmsə Əli Həsənovun açıqlamasını oxudum ki, yenə də təxminən həmin o açıqlama verilib ki, Avropada bununla bağlı bir təcrübə olmayana qədər bizim bu məsələni gündəmə gətirmək fikrimiz yoxdur. Mən düzünü deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq biz bunu normal qəbul edirik ki, bu yəni bu yanaşma elə mən düşünmürəm ki, cəmiyyət üçün elə bir təhlükəli hansısa bir ictimai toparlanmağa dəlalət edən bir təhlükədir. Yəni nəyə görə? Çünki Avropada uzun müddət bu məsələ müzakirə olunur, yekdil bir mövqə yoxdur və böyük əsasən də böyük əksəriyyət də demokratik deyək ki, düşüncəli insanlar burada lisensiyalaşdırılacaq bir şey görmürlər. Yalnız bəzi indi nə bilim BMT çərçivəsində, digər çərçivələrdə müəyyən konservativ antidemokratik inkişaf xətti götürən ölkələr var ki, bunlar bu cür konservativ yanaşma irəli sürürlər. Amma Avropa ölkələrində cənab Əhsanov deyirsə ki və digər dövlət rəsmiləri deyirsə ki, biz Avropadan bir yanaşma gözləyirik. Ona görə mən düşünürəm ki, bu yanaşma həmişə müsbət yanaşmalar. Yəni burada lisensiyalaşdırma yoxdur. Və bir daha təkrar edəm ki, indiki andakı bu cür birdən-birə bu məsələ nə üçün ortaya çıxdı, mənim üçün anlaşılmazdır.
Aha. Mən dəqiq stat gətirim. Bu konfransda yox, konfrans zamanı jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib Əli Abbasov bu fikirləri. Və dəqiq stat gətirim. Yeri gəlmişkən internetin keyfiyyətinin aşağı olması ilə bağlı şikayətləri də İKT müxalifətinin üstünə yıxıb. Güman edirəm ki, burada sizdən də söhbət gedir Osman bəy. Və nazir deyib ki, hazırda dünya şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərən onlayn telekanallar, müxtəlif kommersiya strukturları var. Onların fəaliyyəti qanuna uyğun olmalıdır və müvafiq lisenziyalar almalıdırlar. Əks halda onların fəaliyyəti dayandırılacaq. Abbasov belə bildirir.
Mən bildiyimə görə orada açıqlama verilib ki, əgər bu oluna bilər, yəni lisensiyalaşdırıla bilər deyilib. Amma halbuki əvvəllər olunmalıdır deyirdilər. Hansı 2 il qabağa deyirlər olunmalıdır. Daha çox da Nuşravan müəllim bizim.
Amma bilərmi? Yəni deyir ki, dayandırılacaq əgər lisensiyalaşdırılmasa. Texniki olaraq Osman bəy mümkündürmü?
Yo, əlbəttə əgər hakimiyyətin istəyi olarsa bunu texniki olaraq kimsə əgər belə bir antidemokratik addım atılaraq lisensiyalaşdırılma tətbiq olunarsa, lisensiyasız fəaliyyət göstərən qurumların fəaliyyətini ən azı Azərbaycan ərazisində yayımlanmasını qadağan etmək bir saniyəli işdir. Ən azı Azərbaycan ərazisində. Amma Azərbaycandan kənar ərazidə internet televiziyanın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması mənə elə gəlir ki, bu mümkünsüz bir şeydir.
Yəni burada söhbət yenə də internet saytların filtrlənməsindən gedəcək, eləmi?
Təbii ki, onda yəni qanunverici əsas olacaq ki, məsələn, deyək ki, bu hansısa bir, mən hesab edirəm ki, antidemokratik bir addım olacaqdır, amma qanun əsasları olacaq, düzdür mü? Həmin qanun əsasları əsas gətirərək, filan deyək ki, saytın, məsələn, deyək ki, azarlıq.org, bu yayılır, internet televiziya yayılır da, bununla bağlı bir laf qanunu çərçivədə məhkəmə qərarı çıxardacaqlar ki, məhkəmə qərarından bu, deyək ki, multimedia veriliş verilə bilməz, TV yayın verilə bilməz, məhkəmənin qərarını göndərəcəklər Delta Telekom şirkətinə, Delta Telekom şirkətinə məhkəmənin qərarını əsas gətirərək həmin sizin IP adresləri bağlayacaq Azərbaycan ərazisindən. Və salam, xaricdən baxa biləcəklər, amma Azərbaycan ərazisindən heç kim ona baxa bilməyəcək.
Amma onlar da filtr sındıran proqramlardan istifadə edəcəklər. Necə ki, bunu İranda və Çində edirlər?
Yox, burada elə ki, mən düşünmürəm ki, elə filtrasiya proqramlarına ehtiyacı. Çünki Azərbaycanda indiyə kimi bizdə olan məlumata görə, Azərbaycan internet formuları biz bunu monitoringini aparırıq. Yeni media ilə bağlı, təxminən 25-ə qədər internet, televiziya, radio var ki, onların da təxminən bir 10-u aktiv fəaliyyət göstərir. Təxminən 8-10 dənədir. Amma əksəriyyəti elə həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə ya adı var, ya köhnə videoları qoyubdur. Yəni təxminən 25 subyekt varsa, internet, televiziya, radio, onların deyək ki, bir 10-u aktiv fəaliyyət göstərirsə, bunun deyək ki, ünvanlarını tapıb, ona blok koymak düşünmürəm ki, hökumətin əlində elə bir ciddi problem olsun. Aydın. Amma mən burada belə bir şey gözləmirəm. Çünki düzünü deyək ki, hələlik bununla bağlı. Yalnız Nuşravan müəllimin zaman-zaman biz bundan səhv açıqlamalarını görürdük. Hətta mən xarici ölkələrdə də Nuşravan müəllimlə birlikdə konferanslarda olanda da müşahidə etmişəm. O, xarici ölkələrdə də bu cür baxışlar sərgiləyirdi. Amma indi Əli Həsənovun o çıxışı və bugünkü də açıqlaması, mən düşünürəm ki, mən elə gəlir ki, hələlik burada bir ciddi narahatçılıq üçün əsaslar görməməyə deyək ki,
aydındır. Və biz hüquqşünasa müraciət edirik. Ələsgər Məmmədli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir, Xəzri xanım.
Və bu hüquqi və texniki imkanlar barədə də hüquqi imkanlar barədə də biraz Osman bəy də, Hacı bəy də danışdılar, amma yəni belə başa düşdük Əli Həsənovun açıqlamasından ki, hökumət Avropadan siqnal gözləyir. Ümumiyyətlə bu Avropa qanunvericiliyi və ölkədə ölkə konstitusiyası nə dərəcədə imkan verir belə bir lisenziyalaşdırmanın olmasına və əgər etmək istəsələr bunu, nə qədər vaxt tələb olunar, nə tələb olunar hökumətdən ki, belə bir lisenziyalaşdırmanı deyək ki, qanunləşdirsin?
Mən sizə təşəkkür edirəm. Aktual bir mövzunu müzakirəlisiniz və aktual da ona görə ki, əslində bu istiqamətdə istəklər var və bu istəklər zaman-zaman ola bilər tələfsiz olunur. Amma bu ola bilərlərin arxasında yatan istək olmalıdır ifadə. Mən ona görə beynəlxalq hüquqi tərzə baxımından məsələyə yanaşsaq, ilk növbədə internet özü ifadə azadlığı subyektidir. Yəni, internet azadlığı elə media azadlığıdır, internet azadlığı ifadə azadlığıdır. Bu da gedir çıxır Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsində. Deməli, konvensiyanın 10-cu maddəsi tərzində məsələyə yanaşsaq, burada hər kəsin ifadə azadlığı bir mənə olaraq azad olmalıdır. Ancaq televiziya, radio yayımı lisenziyalaşa bilər ifadəsi var. Bu zamanda qarşımıza çıxır televiziya, radio, Azim Əlvin dedik ki, nədir ifadə? Bunu əgər mövcud qanunlarımız tərsində baxsaq, burada biraz öncə mənim tətbirdə dediyim ifadələri təkrar etmişlər, ona görə təkrarlıq olmasın. Burada mövcud milli tezlik resurslarından istifadə edilən yayılan kanalların, yayılan televiziyaların lisenziyalaşmasından gelir ki, o da məhdud resurs olduğu üçün daha effektiv ifadə olunması zərurəti yaradır. Təbii halda. Yəni, teleradio ona görə lisenziyalaşır ki, işlərdə onun yayıldığı tezlik resursu məhduddur. Məhdud olduğu üçün daha effektiv yayım olmalıdır. Deməli, internetə bunu tətbiq etmək bu baxımdan mümkün deyil, çünki internet məhdud resurs deyil. İnternet üzərindən en sayda, sayısız, hesabsız domenlə yayım aparmaq
yəni hesab edirsiniz ki, səsiniz biraz rabitə qırıq gəlir. Amma mən yəni qısa bir qısa şəkildə ifadə edim. Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə ümumiyyətlə internet üzərindən yayımın lisenziyalaşdırılması, hər hansı bir yayımın lisenziyalaşdırılmasının məntiqi bəlli deyil, çünki internet məhdud resurs deyil.
Həm də bununla bağlı Avropa Məhkəməsi təcrübəsi var ki, orada da açıq şəkildə bunun məhdud resursu olduğu üçün lisenziyalaşma ehtiyacı olduğunu göstərirlər. Yəni bu sadəcə mənim bugünkü görüşüm deyil. Bununla bağlı Avropa Məhkəməsi qərarları var ki, lisenziyalaşma məhdud resursu olduğu üçün effektiv istifadəyə verilməlidir.
Aydın.
Amma bu məntiqlə yanaşdıqda bugünkü teleradioların nədən lisenziyalaşdıraq internet üzərində ona ehtiyac yoxdur. Çünki əgər söhbət bunun tematikasından, mövzusundan gedirsə, porno yaymaq nəinki internetdə mediada da, qəzetdə də qadağandır. Deməli, bunun yeri hal doğru olsun qadağandırsa, bunun təzədən əlavə bir lisenziyalaşdırmasına ehtiyac yoxdur. Bunu pozan olsun, məsuliyyət başlayır.
Ya da
nə bilim, milli deyək ki, dövlətin təhlükəsizliyinə zərər vuracaq, etnik çağırışlar edəcək, irqi dil ayrıcəsizlik, bu bütünlükdə qadağandır. Yəni, bunun vasitə nə olursa olsun. Buna görə də lisenziyalaşdırmaya ehtiyac yoxdur, çünki onsuz bu məsuliyyət var. Və bu məsuliyyətə hər zaman cəlb oluna bilər.
Yəni, adam bunu kütləvi yayın vasitəsi olmadan, hətta küçədə
yəni, istənilə formada birdən çox şəxsə belə yayılırsa, birdən çox şəxsə yayıldığı üçün bu yayılma hesab olunacaq və buna görə də məsuliyyət var. Yəni, buna görə biz deyək ki, buna görə interneti lisenziyalaşdırıq, bu yersiz və absurd olur. Çünki internet nəticə itibarilə necə ki, qəziyyəti biz lisenziyalaşdırmırıq. Çünki çox sayda qəziyyət çıxarda bilərik. Amma yenə də məsuliyyətə cəlb edə bilir.
Aydındır.
Onun kimidir. Yəni, insanların məsuliyyətə lazım olsa, əlin qanunu pozublarsa cəlb edə bilərsiniz. Amma buna görə sırf bu səbəbdən nəyisə lisensiyalaşdırmaq gülüncdür.
Aydındır. Və dinləyicilər yazırlar, Araz Önər yazır ki, internet radio yayımı ilə məşğulam, bir dostumla veriliş aparırıq. Özüm də pis çıxmasın, Hollandiyada yaşayıram. Bunu necə lisenziyalaşdıracaqlar? Sual verir. Fuad yazır, hərdən səs itir Azadlıq TV-də, aradan qaldırsaz yaxşı olar problemi. Belə yazır Fuad və sualı da var, daha doğrusu xəbəri var onun. Yazır, hökumət gələninin yanvar ayından küçədə nəfəs almağa da lisenziya istəyəcək. Bu şok xəbərdir. Belə münasibətini bildirir dinləyici. Azad Fanat yazır ki, qeydirmə prezident seçkilərinə qədər bütün vasitələrdən istifadə edərək mediada eybəcərlikləri örtbasdır edəcəklər. Əliyev qılıncı yoxsa lisenziya, belə yazır Azad Fanat imzalı dinləyici. Yaşar yazır ki, ay əzizlərim, bu iqtidar lisenziyalaşdırma deyəndə blok etməni nəzərdə tutur. Yəni, bu televiziyaların fəaliyyətinə imkan verilməyəcək. O lisenziya filan boş söhbətdir. Belə yazır dinləyici. Və Hacı bəy, buyurun,
Mən bir söz demək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu internet televiziyalarla hökumətin münasibəti bu vaxta qədər kifayət qədər, belə deyək də, konstruktiv olmuşdu. Yəni, onlar internet televiziya, müstəqil internet televiziyaya qarşı öz televiziyalarını qoyurdu. Məsələn, Azadlıqda olan TV, biraz ondan əvvəl Fərq TV var idi, ondan sonra Operativ TV var. Bunlara qarşı, məsələn, Yurt TV yaradıldı, Azru TV yaradıldı. Yəni, onlar hamı bilir ki, bunlar hökumətə yaxın, ən azından hökumətə loyal fikir nümayəndələrlər. Amma mənə çox maraqlıdır. Orada da əlbəttə ki, bir çox keyfiyyətsizliklər, yəni standartlara uymayan, baxmayaraq ki, onların maddi texniki bazası qat-qat çoxdur. Amma məzmun baxımından qüsurların olduğu aydın idi. Amma mən başa düşmürəm bunun yəni səbəbi nədir ki, yenidən bu artıq destruktiv yoldur. Lisenziyalaşdırmaq, məhdudlaşdırmaq bu destruktiv yoldur. İkinci məsələ, porno məhsullar barədə söhbət oldu. Porno məhsulların yayılması hər hansı bir şəkildə Azərbaycan ərazisində qanunla yəni məhdudlaşdırılır. Amma buna baxmayaraq bir çox VAP, xüsusən də VAP saytlar, ondan başqa web saytlar da var ki, harda ki porno yerli istehsal belə deyək də dırnaq arasında olan xarici və yerli istehsal olan, amma Azərbaycan domeni altında belə bir məhsulların, belə bir video roliklərinin belə deyək yayımı həyata keçirilir. Onlar, mən hələ yadımda deyil ki, onlar hər hansı bir ya bağlansın, ya onlara qarşı hər hansı bir tədbir görülsün. Yəni bu çox yəni pis fikirdir.
Aha. Amma ötən il ərzində internet azadlığı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlarının əsas iradları həm internetdə yaydığı fikirlərə görə gənc fəalların həbsi və onların təzyiqlərlə üzləşməsi ilə bağlı olub. Blogerlərin azadlığa çıxmasından sonra baş verən hadisələrdir bunlar və bir web saytın, aqrab.com web saytının, hansı ki indi deyəsən artıq fəaliyyət göstərmir, hər halda bizim bunu yoxlamaq imkanımız da yoxdur, filtrdə filtrlənib həmin web sayt, həmin web saytın artıq Azərbaycan ərazisindən görünməməsi görünməməsidir. İnternetdə azad ifadə də etmənin yəni başqa nümunələri varmı siz?
Yəni
bu son yəni necə məhdudlaşdırılırmı internet fəaliyyəti?
Yenə də deyirəm, bu Əqrəbdən başqa mən belə yadıma gəlmir. Ara sıra Azadlıq radiosunun yayımında müəyyən problemlər çıxır, ondan xəbərim var. Bu yaxınlarda bildiyimiz hamıya kifayət qədər yayıldı bu məlumat ki, Azadlıq qəzetinin, Müsavat qəzetinin saytlarının dağıdılması, onların yəni keyfiyyətli yayımının qarşısı alınmışdı. Yəni bu barədə informasiyalar var. Yəni bu qədər, yəni konkret hansı bizdə bir o qədər çox resurs da yoxdur axı. Yəni biz barmaqla sayılacaq qədər Gündüz bəy də dedi ki 25 deməli resurs var, onlardan 10-u cəmisi aktiv işləyir. Yəni belə çox da deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirik Ələsgər bəyə də, təşəkkür edirik Hacı bəyə də, təşəkkür edirik. Və mövzuda müzakirədə iştirak etdiklərinə görə növbəti saatda əziz dinləyicilər Qəbələ radiolokasiya stansiyası barədə söhbət eləyəcəyik. Azərbaycan Qəbələ RLS-i yenə Rusiyaya mı verir? Verirsə niyə verir? bu barədə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.